lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Kosmo!
Čau!
10 gadi, Kosmo!
Jā.
Un kā tev šķita šīs abas grāmatas, par kurām mēs parunāsim, ir 10-gadīgiem cilvēkiem, jaunākiem, vecākiem?
Nu, man šķiet, tas ir vairāk 12-gadīgiem.
Abas divas?
Vairāk klimata pārmaiņas pasaulē.
Nu, ar tām arī sāksim. Klimata pārmaiņas pasaulē, ko es sarakstīju Andrejam Minoljo un sazīmējusi Laura Fanelli. Es drusku izlasīšu klimata pārmaiņas pasaulē un apakšā ir tāds apakšviesraksts. Kas ir klimata pārmaiņas un kā tās novērst? Vai tu biji par to domājis iepriekš, par klimata pārmaiņām?
Kaut ko mazliet, ne daudz.
Jā, starp citu, cik ilgi tev nācās šo grāmatu lasīt?
Ja godīgi, es nezinu.
Man ir samērā līdzīgi, tāpēc, ka nevar tā ātri izlasīt. Te ir ļoti daudz visa kaut kā, un tu skaties, un ir tas, un ir tas, un ir tas, un patiesībā pie viņas var atgriezties un atgriezties pie šīs grāmatas.
Un man... viss ir arī jāatcerās.
Kā tev ir? Tu vienreiz izlasi, tu aizmirsti vai atceries? Bet varbūt atceries tajā brīdī,
no,
kad tev
pusei.
Kas ir pats svarīgākais, ko tu, ja pats interesantākais, ko tu atceries?
Interesantākais man šķiet par leduslāčiem, kā viņi izzūda.
Aha, paskatāmies, kur ir leduslāči.
20.
Palasīsi pa ledus kuršanu.
Mūsu planētas daļas, kuras sedz lietus un sniegs, sauc par kriosfēru. Tajā iet uz brīnišķīgie kalnu ledāji un ilglaicīgi salums. Reģioni, kur vienmēr saglabājas ledus. Kriosfērā ietilps arī ledus vairogi. Milzīgs daudzums ledus, kas sedz plašus sauzemes apgabalus Antarktikā un Grenlandē.
Tu zināji iepriekš tādu vārdu kriosfēra?
Nē.
Es arī tikai no šīs grāmatas uzzināju, kas ir kriosfēra. Tas ir augstuma apgabali. Un ja tu izdzirdētu tādu vārdu, tad tu uzreiz teikt, oj, nē, tā grāmata man ir pagrūtu. Ja?
Jā.
Un tu saki, tāpēc vajadzētu pēc pāris gadiem. Bet tai apakšo katrai šai problēmai, kas ir saistīta ar klimata pārmaiņām, tu pamanīji, ka ir divas sādaļas pašās beigās. Vienā pusē rakstīts, ko tu vari darīt lietas labā, un otrā pusē aktivitātes pasaulē.
Kuras jau dara.
Kas notiek, jā. Un man šķita, ka tas gan ir vērtīgi, un tas nemaz nav nekas sarežģīts. Tas ir tas, ko tu vari darīt arī bez dažādiem ļoti sarežģītiem vārdiem. Piemēram, šeit par ledus lāčiem, kad Arktikas ledus izkūst, daudzas enerģijas kompānijas sāk kurpt naftu zem tā. Jo vairāk naftas, jo vairāk progresē klimata pārmaiņas, kas savukārt pastiprina ledus kušanu. Nebrauc ar mašīnu, kas tērē degvielu, bet labāk ir kājām, vai brauc ar divriteni. Īpaši, ja jādodas uz veikalu. Ir katram ieteikums. Ir jau arī pasaulē tādi cilvēki, kas saka, oi, nē, klimatu pārmaiņu nekādu nav. Tu esi dzirdējis tādu. Bet ir cilvēki, kuri saka, ka pilnīgi nav. Un es arī tā nevaru pateikt pilnīgi droši, ka klimata pārmaiņas ir šis vai tas, bet šī grāmata ir ļoti daudz lietas saliktas tādas, ka tu sāc ticēt, ka ir, un tās pierāda. Jo beigās ir taču jāpierāda. Nu, kaut vai šeit pašā sākumā. Pirms 800 tūkstošiem gadiem līdz pat 1950. Gadam, tas ir vēl nav 100 gadu pagājuši, ogļekļa dioksīda vidējas daudzums atmosfērā bija tik un tik. Un šeit vienā bildē ir riktīga ziema, un otrā bildē blakus ir tā pati vieta, bet pavisam nav ziemas.
Jā, man patīk šī maiņa, ka ir...
Ka ir salīdzinājums, jā.
Kaut jā. Kas no laba un kas pēc tam notiek slikti.
Jā, jā, tas ir ļoti pārliecinoši un tu vari ticēt, tu vari neticēt, bet tev ir pierādījumi un tas jau ir galvenais. Bija dzirdējis tādu lietu kā siltumnīca efekts. Šeit ir par siltumnīca efektu un arī, nu, patiesībā samērā labi vari saprast. Starp citu, tās bildes palīdz, jo te ir ļoti daudz bilžu.
Jā.
Jā, jā, tieši tas, ko tu saki, tieši šīs salīdzinošās. Piemēram, par jūras līmeņa celšanos. Vienā pusē, normāli, ir pludmali, otrā pusē ir ārprāts. Un katras nodaļiņas augšā ir, kāpēc jānovērš, nu, piemēram, jūras līmeņa celšanās. Izlas pirmo lūdzu.
Kad sauzeme aplūst ar jūras ūdeni, tas skaitē sējumiem un var sabojāt dzeramo ūdeni.
Ja aplūdīs sauzeme, miljardi cilvēki, kur dzīvo jūras tūmā, paliks bez mājām un pārtiks. Viņiem būs jāmeklē jaunas mājas. Tas savukārt palielinās iedzīvotāju skaitu citās valstīs. Samērā traki, ja tu tā padomā. Un tad ir arī, kā un kāpēc ceļās jūras līmenis, un ko tu vari darīt lietas labā, un kādas aktivitātes jau pasaulē notiek. Jūs ģimenē nepārunājāt kaut kādas lietas? Es droši vien varētu pārunāt ar mammu, veco mammu.
Pārunāju.
Tieši tā. Es arī nebiju dzirdējis tādu vārdu. Eitrofikācija. Tu biji dzirdējis tādu?
Nā.
Eitrofikācija nozīmē pārmērīga nodrošināšana ar barības vielām. Izklausās labi, vai ne? Diemžēl par daudz laba var kaitēt. Līdzīgi kā, ja sēdamies par daudz saldumu. Tieši tāpat nav labi, ja ezeros un jūrās ir par daudz barības vielu. Šo barības vielu vidu ir slāpieklis un fosfors, kas ir mēslojuma un mazgāšanas līdzekļu sastāvā, kā arī lopu, mēslos un urīnā. Nu un jā, arī sabojā, ka ir pārāk daudz visādu labumu. Ko tu vari darīt lietas labā?
Fosfors ir aļģu barības viela. Daudzās valstīs ir aizliegta vai ir bižota fosfātu lietošana. Veļas ziepēs un mazgājumos līdzekļos. Pārbaudi mazgāšanas līdzekļu etiķetes savās mājās, vai tie nesatur fosfātus. Darbini tikai pilnu trauku mazgājumo mašīnu un veļas mašīnu. Ja ūdens uzvārīšanai izmanto katliņu, nemazgā to. Vai zināji, ka taukus no traukiem var nomazgāt mazgāšanas līdzekļu vietā, izmantojot nedaudz etiķa?
Un pat tad, ja tu nākošajā dienā neķeries pie etiķa, bet varbūt, ka tu atceriesies pēc gada, pēc diviem, jāpaprova. Nu, tāda aptuveni ir šī grāmata. Ļoti, ļoti pilna ar dažādu informāciju, kuru Kosmo saka, ka varbūt, ka vajadzētu vēl pēc pāris gadiem. Man pat jāsaka, laikam pēc diviem gadiem, un tad vēl pēc diviem gadiem, un tad vēl pēc diviem gadiem. Jo var jau būt, ka cilvēkiem nemaz tik ātri nepielēc viss, kas šeit rakstīts. Jo ja jau mums tik ātri pielēktu, tad jau nebūtu tās problēmas droši vien. Mēs nedarītu to, kas nav jādara. Pajautāsim tajai mammai, ko viņa saka par šo.
Man viņa ļoti patika. Mēs daudz arī pārunājām lietas. Bieži vien es pievienoju papildu informāciju un Kosmāma teica, vai tad tas tur bija rakstīts? Bet jā, sanāca daudz parunāties. Bet, protams, ka grūti sagramot, bet pārsvarā, man liekas, ko es pamanīju, ir, ka Kosmāma bija šokēts par to, ko cilvēki ir izdarījuši šajā pasaulē un kādā līmenī.
Un tad ir šajā vecumā jālasa tā grāmata?
Es domāju, ka noteikti šis ir tieši tas sākumpunkts. Tur ir daudz lietas, kuras ir grūti saprotamas, bet tas, kā jau saku, ir sākumpunkts.
Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
Iepriekšējā grāmatā par klimata pārmaiņām pasaulē mēs runājam par to, kā viss var mainīties, ja mēs darām šo vai to. Bet nākošā grāmata laikam te arī ir ļoti daudz visādu pārmaiņu,
jā,
par kurām neviens tā īpaši neuztraucās. Grāmata ir Laimes govs. Tās autori ir Luīze Pastore un sazīmējusi Evija Pintāne. Tu esi varbūt redzējis arī iepriekšējo grāmatu, ko Luīze ar Eviju saveidojuši laimes bērni.
Varbūt.
Ja laimes bērnos bija par cilvēka uzvārdā laime bērniem, tad šeit ir par šīs pašas ģimenes govi.
Man oriģināli likās, ka tā ir vienkārši laime.
Varbūt, ka tur kaut kas sasaucās. Nu tā, ka ir cilvēki, kas ne tikai ir ar uzvārdu, bet arī, ka tā ir laime, kā mēs dzīvojam. Mēs varam padomāt par to. Aizmugurē rakstīts tā. Jā, mums jāsaka, ka viņi dzīvo džungļos. Vai to džungļos dzīvo Latvijas govis? Nu, nedzīvo gan, atbild laime. Bet to mēs nevienam neteiksim. Tātad govis ir izdomāta, meitene prāto. Nu, droši vien, laime teica. Bet arī to mēs nevienam neteiksim. Kas tas ir? Kāpēc viņi visu laiku sāka, mēs to nevienam neteiksim?
Jo tētis vienmēr stāsta meitenei stāstus un visu laiku pats tos izdomā.
Un nevienam nevar teikt, jo varbūt, ka citi smiesies un citi teiks, ka nav pareizi.
Jā.
Kā tu domā, šādus izdomātus stāstus, nu tiešām negribas dzirdēt nevienam?
Nu, kā kuram?
Kā bija tev? Jo neviens neslēp, ka šie stāsti ir izdomāti.
Man bija tā bišku sarežģīti, es nesapratu, kāpēc tik bieži kaut kas atkārtojas tik tuvu. Nu, tā kā gandrīz tas pats visu laiku bija.
Nu, te ir par tiem govs piedzīvojumiem, par bērnu piedzīvojumiem. Pastāst pasaku, maza meitene lūdzu tētim. Labi, pastāstu tīšu tētis apsolu, bet vispirms aštīrīt zobus. Ak, nē, meitene čingst, pērtiķi atkal uztiepuši man zobu birst banānu kokā. Pērtiķiem taču arī kaut kā jāizklaidējas. Nekās, tētis mierina. Še izberzē ar koku sakni. Nebūs jau pirmā reize, kad pucējam zobus ar sprunguli. Tu esi mēģinājis? Nē, jo viņi dzīvo mūža mežā. Pē, sprungulis garšo pēc vajadz ziepēm. Tēti, vai tad zobus var iztīrīt ar parastu koku? Nevar gan, tētis atteica. Bet mēs to nevienam neteiksim. Tā kā visas šīs izdomātās lietas ir tādas, ka papļāpā. Atceries, ka mūsu redījums sauc lasām un pļāpājām. Nu, tad šeit ir pļāpāšanas gana.
Jā.
Saki, lūdzu, kā tev patika Evijas Pintāns zīmējumi?
Nu, man patika. Bija ļoti krāsains un izmantoja tikai dažas krāsas, nevis visas.
Jā, man šķiet, ka ļoti, ļoti neparasta grāmata ar to, ka ir pēkšņi un uzreiz ir piecas lapas ar zīmējumiem.
Jā, un kur ļoti bija anakonda.
Jā, starp citu, šis ir tāds labs jautājums. Vai tu vari pateikt, cik šī anakonda ir gara? Tas ir tāds attapības jautājums. Es atbildēšu, cik gara 14 lapas. Jo anakonda ir uz 14 lapām. Un mēs uzreiz varam pateikt, nu skaidrs, anakondas tā tad ir tik garas, un tas ir ļoti pārliecinoši. Saki, lūdzu, tā pasaule, kur viņi dzīvo, tais mūža mežos, tu gribētu tur nonākt?
Nu, pārāk daudz sarežģījumi ar tīrīšanu zobiem, mazgāšanos.
Varbūt var netīrīt zobus, tas viņš būtu viskārtībā.
Nu, man neliekas, es labāk paliktu šeit.
Tomēr, jā. Viņi stāv upmalā, atvedoties no laimes un satraukt iztēlojas, kā laime viens pats stūrē laju pa bistumu upi. Un tad tas notiek. No lielas iztēlošanās meitene, brālītis un māmiņa paši nokļūst laimes laivā tieši krācošās upes vidū. Laime jau vienmēr ir teicis, ka iztēlošanās ir puse no izdarīšanas. Ja kaut ko ļoti gribas darīt, par to vajag daudz domāt un just par to prieku. Ja kaut ko ļoti negribas darīt, par to vajag daudz domāt un vismaz pusi nepatīkamā darba liksies padarīt. Tā ir taisnība?
Man šķiet nē.
Vajag vienkārši izdarīt? Ja kaut ko ļoti negribas, jā? Vajag ātrāk. Es arī esmu no tiem, kuriem gribas uzreiz izdarīt, un tad par to es nedomā.
Jā.
Bet, nu, šeit ir tādas citas receptes. Kā lai to pārbaudu, kur ir taisnība?
Man šķiet, nevajag pārbaudīt, vienkārši zināt, kur ir taisnība.
Katram. Nevar jūs zināt, ka man neesi pārbaudīt.
Nu, katram sava taisnība.
Bet tad tomēr tu varbūt pārbaudi, un tad tu zini, kur ir taisnība. Arī tā varētu būt. Nu jā, šeit ir tiešām no iztēlošanās ļoti, ļoti daudz. Kā divās sekundēs dabūt saldējumu, piemēram, un tā tālāk. Bet šeit ir arī aprakstīts lietas, ko mēs nezinājām. Piemēram, tu zini, kas ir činčoro?
Jā, zinu, bet nezinu, kā to pateikt.
Es izlasīšu precīzi. Činčoro ir šupuļtīkli, ko laimas ģimene iekarina lapenē pie griestiem, lai naktīs čūskas un mošķi nepalīstu zem segas. Tas ir tas, ko tu negribi, jā? Tu labāk mājās paliec.
Jā.
Tomēr tu činčoro negulēsi. Jā, un tad vēl ir arī tādas spēlēšanās ar govi. Govs rāda visādus trikus un lidošanu. Un man ļoti patika bildēs skatīties, kā govs taisa trikus un lidinās. Un tas bija tiešām aizraujoši. Un tad, kā viņu grib notvert krokodīls un tā tālāk. Varbūt, ka tu sāki, šī grāmata ir tavam vecumam, vai šo grāmatu varētu lasīt arī drusku vēlāk?
Drusku vēlāk.
Jā, man ar šķiet, ka varētu drusku vēlāk varbūt, bet varbūt atkal tāpat kā ar klimata pārmaiņu grāmatu. Drusku vēlāk, un tad vēl pēc diviem gadiem drusku vēlāk, un tad vēl pēc diviem gadiem drusku vēlāk, un katru reizi varbūt iztēlotos no jauna un pavisam savādāk. Šī grāmata aicina uz to, lai mēs iztēlotos.
Jā.
Jo īpaši tās zīmēju. Un visu mēs nevaram izstāstīt par šo grāmatu, un nevajag gar, jo grāmata ir pietiekami bieza. Un katram pašam ir jāskatās, kas tad notiek ar laimes govi, un cik stipri ir viņa iztēle.
Jā.
Un vai gribas dzīvotajos džungļos, vai negribas, kā teica Kosmo. Pajautāsim to mammai, ko viņa saka par šo grāmatu.
Viņa ir brīnišķīgi lielā izmērā, ka rokās var turēt, un tās ilustrācijas ir tiešām pasakainas. Mums bija grūti norientēties, kad nav visiem tēliem vārdi. Un mums sanāca ik pa laikam pārlasīt dažas daļas, lai norientētos. Vai tur bija kursīvā, vai tas ir atstāsts, vai nav atstāsts, bet mums ļoti palīdzēja tās ilustrācijas, un man liekas, mēs izbaudījām arī to izaicinājumu.
Ar Kosmo runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktori Agita Bērziņa, skaņu režisori Inga Bēdele un Sendija Burka Šeicānova. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas Radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tie kā mies! Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.